Satani shpesh përpiqet të tundoj fëmijët e Perëndis që të mos e ndjekin Zotin Jezus. Satani do që ne të harojmë Perëndin dhe rrugët e tij dhe dëshiron të na tundojë me gjëra të tilla si para, rroba të bukura, duhan, imoralitet dhe pije të forta. Satani do që ne të besojmë se këto gjëra janë më të rëndësishme se Perëndia. Ai do që ne të besojmë se këto gjëra do të na bëjnë të lumtur. Por Satani është gënjeshtar. Ai përpiqet na mashtrojë të na kthej kundër Perëndisë. Kur besojmë në Zotin Jezu Krisht dhe ndjekim atë, Shpirti i Shenjtë do të na ndihmojë të bëjmë ballë këtyre tundimeve.